Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 29. maj. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Avion sa 317 pomoraca iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Albanije sletio rano jutros na podgorički aerodrom. Od 1. juna Crna Gora otvorena za 26 zemalja, dozvoljeni javni skupovi do 200 ljudi, vrtići i noćni klubovi uz mjere obavezne distance i opreza. Svi hoteli koji su tokom epidemije bili u funkciji karantina bit će oslobođeni plaćanja zakupa plaža za ovu godinu. Američki predsjednik Donald Trump potpisao uredbu o ograničavanju zaštite društvenih mreža od zakonske odgovornosti za sadržaj koji postavljaju njihovi korisnici. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Avion sa 317 pomoraca iz Crne Gore i regiona sletio jutros na podgorički aerodrom. Neki od njih smatraju da ne bi trebalo da ponovo idu u karantin.
Kao što se priča okolo da mi pomorci koji smo danas došli treba da idemo u karantin 14 dana, što apsolutno po meni ne predstavlja nikakvu potrebu, jer mi smo bili izolovani više od 2 mjeseca na brodu i svaki dan smo mjerili temperaturu 2 puta dnevno, tako da mislim da nema potrebe.
Bavimo se slučajem prepisivanja na testu kandidata za sudije osnovnih sudova, predsjednica sudskog savjeta Vesna Zvicer.
Kandidati je žalosno što su dio pravosudnog sistema, jer su to znamno učinite što su svi koji su radili test savjetnici u sudovima. Ako predsjednica sudskog savjeta će svakako uputiti inicijativu onima koji su njihovi poslodavci da preduzmu odgovarajuće mjere koje se tiču naravno radno-pravnog statusa tih kandidata.
Pred sjednicu Skupštine opštine Budva, na kojoj treba da se odlučuje o smjeni aktuelnog gradonačelnika Marka Carevića, u Budvi osvanule političke smrtovnice sa likom nezavisnog odbornika Stevana Đakovića, čiji glas praktično odlučuje o smjeni vlasti, Krsto Radović, predsjednik Skupštine opštine Budva.
Ja sam iskreno čuo da postoje, nisam imao prilike da se vidim, u svakom slučaju osuđujem taj akt, kogoda je u pitanju, bez obzira što je Čevan Đaković takav kakav jeste.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Crna Gora je donijela odluku da svim vrstama okupljanja na otvorenim i u zatvorenom prostoru na javnim mjestima, uključujući i svadbena veselja i sahrane, može da prisustvuje do 200 lica, kao i da se granice za 26 zemalja otvore 1. juna, saopšteno je kasno sinoć. Na proširenoj listi zemalja nema Srbije. Obavezno je poštovanje mjera fizičke distance od najmanje 2 metra. Na sportskim takmičenjima obavezna je dezinfekcija rekvizita za treninge, takmičenja i turnire i predmete koji sportisti zajednički koriste, navodi se u saopštenju nacionalnog koordinacionog tijela. Dozvoljava se rad disko klubovima, barovima, kao i dječjim igraonicama, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje, kao i rad bioskopa, pozorišta i dječjih vrtića. Saobraćajne dozvole, kao i dozvole za stalni i privremeni boravak i rad stranaca, kojima je rok važenja istekao, smatraju se važećim do 1. jula 2020. godine. Svi hoteli koji su tokom pandemije stavili svoje objekte na raspolaganje nacionalnom koordinacionom tijelu za karantin u potpunosti će biti oslobođeni plaćanja zakupa plaža za ovu godinu, saopštio je direktor morskog dobra Predrag Jelušić. To javno preduzeće je za potrebe ovogodišnje ljetnje sezone sačinilo set finansijskih olakšica i paket mjera koje, kako je rekao Jelušić, podrazumijevaju obaveze fizičkog distanciranja i veći nivo higijene. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je Podgoričkom osnovnom sudu optužni predlog sa predlogom za određivanje pritvora protiv Luke Vojvodića, osumnjičenog za skrnavljenje spomenika na ravnom lazu u Piperima. Iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije ranije su saopštili da će provjeriti postupanje policije prema Vojvodiću, a od Podgoričkog centra bezbjednosti je zatražena detaljna informacija o postupanju policijskih službenika prema njemu i podatak da li mu je na vrijeme obezbjeđen pristup advokatu. Crnogorska policija rasvjetljila je podmetanje eksplozivne naprave na kafić Grand i napad na imovinu policijskog službenika Duška Golubovića, koji su se dogodili 2015. godine, saopšteno je iz uprave policije. Iz policije su kazali da su zbog tih krivičnih djela uhapšene dvije osobe dok treća nije dostupna. Poreska uprava će od ponedjeljka intenzivirati kontrole poreskih obveznika koji se bave građevinskom industrijom u okviru programa unapređenja poštovanja poreskih propisa u toj oblasti. Iz Poreske uprave je saopšteno da su tome prethodile sprovođenje informativne i edukativne aktivnosti i obavljene analize rizika poreskih obveznika koji se bave građevinskom industrijom. Nadzorom će, kako se navodi, biti obuhvaćena preduzeća i pojedinci koji učestvuju u svim djelatnostima te privredne grane, od izvođača do investitora, preko nadzornih organa, do osoba koje se bave prometom građevinskog materijala, a u toku juna planirana je kontrola 20 poreskih obveznika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump potpisao je uredbu o ograničavanju zaštite društvenih mreža od zakonske odgovornosti za sadržaj koji postavljaju njihovi korisnici. Imali smo nekontrolisanu moć da cenzurišu, ograničavaju, dodaju, kreiraju, sakriju, mijenjaju virtualno svaki oblik komunikacije, rekao je Trump prije nego što je potpisao uredbu. Kako javlja Associated Press, on je ocijenio da je bez presedana u američkoj istoriji da tako mali broj korporacija kontroliše tako veliku sferu ljudske interakcije. Trump je izvršnu naredbu potpisao dva dana pošto je kritikovao kompaniju Twitter, jer je pozvala korisnike da provjere činjenice iznijete u dva njegova tvita. Najmanje 14 pripadnika afganistanskih snaga ubijeno je danas na istoku zemlje, prema navodima vlade, u prvom napadu za koji su odgovornost preuzeli talibani od kada su proglasili prekid vatre. Trodnevni prekid vatre proglašen je na traženje talibana povodom ramazanskog bajrama. Završen je utorak veče, a talibani nisu naveli da li se to primirje produžava. U Rusiji je tokom prethodnog dana zabilježeno 8.500 novih slučajeva zaraze virusom korona, a ukupan broj sada je 387.000, saopštili su zdravstveni zvaničnici. U istom periodu od virusa su umrle 232 osobe. Ukupan broj preminulih tokom epidemije je sada 4.374. Njemačka je zabilježila također 741 novi slučaj koronavirusa u toku proteklog dana, što znači da se broj novih infekcija ponovo povećao u ovoj zemlji. Broj novozaraženih u Njemačkoj juče je bio gotovo dvostruko veći nego proteklih dana, dok se broj smrtnih slučajeva povećao za 39, čime ukupan broj preminulih sada iznosi preko 8400.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. U podne je u Budvi počela sjednica Skupštine opštine, na čijem dnevnom redu je inicijativa za smjenu predsjednika opštine iz redova Demokratskog fronta Marka Carevića i predsjednika Skupštine opštine Krsta Radovića, a koju su inicirali Crnogorska, partija koja je još uvijek nominalno u vladajućoj koaliciji, te opozicioni Demokratska partija socijalista, socijaldemokrate i nezavisni odbornik Stevan Đaković. U oči sjednice danas su na više mjesta u Budvi osvanule političke osmrtnice sa fotografijom Stevana Đakovića, koji je podržao inicijativu za smjenu Carevića i Radovića. Evo šta nam je tim povodom kazao Krsto Radović, predsjednik Skupštine opštine Budva iz Demokrata.
Ja sam iskreno čuo da postoje, nisam imao prilike da se vidim. U svakom slučaju osuđujem taj akt, kogod je u pitanju, bez obzira što je Čevan Đaković takav kakav jeste i to, ali u svakom slučaju kao predsjednik Skupštine, neko ko brine o bezbjednosti odbornika, smatram da je upravo plenum mjesto gdje trebamo da raspravimo i da se politički i demokratski obračunamo. Taj vid, po meni, mogu reći slobodno, možda pritiskim, to je apsolutno nepodržavam.
Smrtovnice sa likom nezavisnog odbornika osudila je i odbornica Demokratske partije socijalista Budve, Snežana Kuč.
Htjela bih da naglasim da najnovije dešavanje koje je bilo večeras i u jutarnjim časovima, a to su plakati koji su osvanuli u gradu za jednog našeg nezavisnog odbornika Stevana Đakovića, su jedan anticivilizacijski čin i da ničiji odlazak sa vlasti ne zaslužuje ovakav način koreografije i pripreme jednih sjednica koje su ozbiljne i da nijedna vlast ne zaslužuje da bude pripremljena, odnosno da odlazak nečije vlasti bude na ovakav način. Mi ćemo se kao odbornici DPS-a pojaviti na sljedeće dvije sjednice i mi ćemo na način kakav nama delikuje, smo ozbiljna politička partija, civilizacijski pristupiti i jednoj i drugoj sjednici i željeli bi da isto tako i oni urade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Avion sa 317 pomoraca iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Albanije sletio je rano jutros na podgorički aerodrom. Pomorci koji su jutros doputovali bili su radno angažovani na kruzerima. Očekuje se da pomorci iz država regiona nastave put prema svojim državama. Oni iz Crne Gore prema aktuelnim mjerama zaštite od COVID-19 koje su na snazi trebalo bi da narednih 14 dana provedu u samoizolaciji. Neki od njih su za Radio Slobodna Evropa govorili o svom dvomjesečnom iskustvu. Slušamo Milorada Manovića, Žanu Mirotić, Milenu Jovanović i Stojana Bulatovića, sa kojima je razgovarao Nikola Borozan.
Sad smo došli sa Barbados, ako bi računali izolaciju kad smo iskrcali putnike od 15. marta. Znači od 15. marta smo na brod koji je prazan. Mislim prazan, nema gosti. Bili smo na kruzeru i od 15. marta nema gosti. Nismo bili usidreni, većina nam je brod bio na otvoreno more, a svakih 10-15 dana smo dolazili u zavisnosti da se uzme hrana, piće i tako u Miami. U Miami svakih 15 dana, da rečem, ajde 10-15 dana, nebitno. I od 15. marta slušamo, idete kući 7. ide april, idete 15. idete 20. i tako u krug do dana današnjeg.
Mi smo baš bili zarobljeni, mi nismo mogli da letimo, nije nam dozvoljavala Amerika. Dok su drugi brod, već su crew memberi prebacili na Freedom, na drugi brod na Barbados i bilo im je mnogo lakše što se toga tiče.
Recite nam, znači pojavio se prvi slučaj korone na brodu. Šta se dešavalo onda poslije toga?
Ništa, momentalno je nastao lockdown. Svi crew memberi su bili zaključani u izolaciji u gostinskim sobama gdje je kompanija se pobrinula da imaju svu moguću njegu. Od medicinske njege, F&B team i food and beverage team, kojima naravno možemo da se zahvalimo. Direktor za food and beverage je čovjek iz Makedonije, Lazo, stvarno su maksimuma dali, također i housekeeping team koji je vodio besprekornu pažnju, znači nastala je podjela i testiranje radnog dijela posade, dok su ljudi bili također testirani koji su imali simptome i oni su bili zatvorani po određenim zonama. Sve je bilo po protokolu CDC-a.
Zbog mog izbora da idem kući, morala sam pređem u takozvanu grupu 2, tako nisam bila plaćena kao svi ovi ljudi oko mene. Bukvalno smo plutali bez načina i nade da se vratimo nazad. Također, naša kompanija je bila pod velikim pritiskom američke vlade i njihovog centra za bolesti. Tako smo bili svi u lockdownu više od dva mjeseca u stvari. Nismo karantin čisti.
Kako ste to psihički podnijeli?
Ne znam još. Vidjet ću sad kad me zatvore ovaj zadnji, tu me je strah da ću da se znam. A do sad više zombi.
Kako je doći kući poslije toliko vremena?
Pa ja nisam došla kući. Ja sam kao što vidite ovdje sad zatvorena i ja čekam da me povezu na sljedeće mjesto da će me zatvore na ne znam koliko, tako da kad dođem kući javit ću vam. Vjerojatno će biti dobro.
Koliko dugo ste bili na brodu?
Ja sam bio trenutno od februara mjeseca ove godine. Od februara mjeseca i uspješno sam radio do 25. marta, otkako se pandemija normalno nastala i kako smo nastali u karantin. Kao što se priča okolo da mi pomorci koji smo danas došli treba da idemo u karantin 14 dana, što apsolutno po meni ne predstavlja nikakvu potrebu, jer mi smo bili izolovani više od 2 mjeseca na brodu i svaki dan smo mjerili temperaturu 2 puta dnevno, tako da mislim da nema potrebe da idemo u karantin bez ikakve, da kažem, saglasnosti. Svi možemo se testirati, to niko od nas ne odbija, ali stvarno mi se želi naše porodice, naše kuće, naših ljudi. Kao što možete da znate, kad jedan čovjek dođe i malo iz daljine da vidi svoje i da se malo raželi svojih.
slobodnaevropa.org
Slučaj prepisivanja na testiranju kandidata za sudije osnovnih sudova ovih dana je tema među stručnom i laičkom javnošću. Kako smo došli do toga da ljudi koji bi trebalo da predstavljaju uzor poštovanja moralnih i zakonskih normi, da dijele pravdu te odlučuju o sudbinama ljudi, varaju na testu i da li je njima mjesto u pravosuđu? Slušamo u prilogu Anete Durović.
Sudski savjet je uz pomoć policije i državnog tužilaštva utvrdio da su pojedini kandidati varali na ispitu za sudije osnovnih sudova tako što su uz pomoć interneta i USB uređaja prepisivali dijelove presuda sa internet stranice Višeg suda. Ipak polaganje će biti ponovljeno, a svim kandidatima koji su se prijavili na konkurs, kako sada stvari stoje, bit će omogućeno da ponovo polažu ispit. Slučaj je trenutno u rukama tužilaštva. Predsjednica sudskog savjeta Vesna Zvicer ne krije razočarenje zbog ovog događaja.
Prvo sam bila šokirana, onda razočarana i pravo da vam kažem spremna da preduzmem ono što je moja nezahvalna dužnost u ovom slučaju, a i obaveza, ja to tako vidim, da preduzmem sve što mogu da se to dalje ne bi dešavalo. Kandidati je žalosno što su dio pravosudnog sistema, jer su to znamno su učinite što su svi koji su radili test savjetnici u sudovima, koji je zasnovao radni odnos u sudu, koji pomaže sudijama u izradi presuda, koji se kandidovao da dijeli pravdu u Crnoj Gori, da se time služi.
Imena kandidata koji su varali na testu, Zvicer ne može da saopšti da ne bi uticalo na tok istrage. Ipak kaže da će ona uraditi ono što je do nje.
A obzirom da sudski savjet u ovom trenutku nije poslodavac tim kandidatima, ja kao predsjednica sudskog savjeta ću svakako uputiti inicijativu onima koji su njihovi poslodavci da preduzmu odgovarajuće mjere koje se tiču naravno radno-pravnog statusa tih kandidata.
Kandidati su na pisanom testiranju koristili internet. Da li će pri ponovljenom testu nešto biti promijenjeno u tehničkom smislu kako bi se osigurala veća sigurnost autentičnosti radova, odnosno da se ovo ne ponovi?
Procedura je predviđena zakonom o sudskom savjetu i sudijama. Mi smo ovaj put pokušali da olakšamo kandidatima i da olakšamo i samim članovima komisije, da sama izrada testa bude na računaru. Prije toga je to rađeno u pisanoj formi. Razumijete, oni su pisali, pa smo da žalili kako to po 5 sati pišu, pa onda imaju problema i da se skoncentrišu, zaboli ih ruka, plašaju se da neće stići u roku, ovako im je bilo lakše. Dali smo priliku da izašli susret njihovim zahtjevima i evo vidite, našli su se oni koji su mislili da će biti dovoljno mudri da dobiju ono što ne zaslužuju. Razgovarati s članovima komisije nakon ovoga, jer u svakom slučaju niko nije mogao da očekuje da kandidat za sudiju može da pomisli da se bavi ovim.
Tamara Milaš iz Centra za građansko obrazovanje poručuje da slučaj prepisivanja odražava loše stanje u crnogorskom pravosuđu. Pozdravlja odluku da budu podnijete krivične prijave protiv spornih kandidata i poručuje da oni više ne bi smjeli da se nađu u pravosuđu. Evo i zašto.
Ne, jer to zapravo govori o tome da oni nemaju, dakle, uopšte svijest o tome koliko je važno poštovati zakon i etička načela koja bi definitivno morala imati u svom radu i generalno cjelokupnom pravosuđu. Tako da mi smo činjenice, odnosno stava, da oni definitivno moraju biti sankcionisani iz prostog razloga što se ne radi o toliko mladim ljudima koji nisu svjesni tih posljedica. Dakle, radi se o ljudima koji su jako dugo u pravosuđu, koji su tu radili na pozicijama i pripravnika i savjetnika različitih stepena i tek sada, kao možemo slobodno reći, zreli pravnici stupili u taj proces testiranja za funkciju budućih sudija. Tako da ni u kom slučaju se ova situacija ne može opravdati, niti se na bilo koji način njihove godine mogu uzeti kao neka olakšavajuća okolnost.
Miloš smatra da bi odgovornost trebala da bude i na komisiji za testiranje.
Naglasila bih da poslovnikom je propisano da predsjednik komisije za testiranje sat vremena prije samog početka testiranja štrijebanjem bira test koji će kandidati raditi i ovdje se otvara upravo ono suštinsko pitanje kako su neki od kandidata znali koja će im presuda biti na testu. Također, zašto za sada sistem nije unaprijeđen? Da biste upravo ovakvi slučajevi prevenirali.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kandidatima za sudije koji su varali na testiranju nije mjesto u sudstvu, a taj slučaj će negativno uticati na ionako poljuljano povjerenje domaće, ali i međunarodne javnosti u crnogorsko pravosuđe, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Boris Marić, bivši član radne grupe za poglavlje 23 o vladavini prava u pregovorima sa Evropskom unijom. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović.
Mora pravosudni sistem na čelu sa sudskim savjetom da razmisli šta se zaista tu desilo, zbog čega se desilo, koji su sve uzroci, osim personalnih, osim ovih razloga individualne prirode, koji su razlozi, koji su sistemske prirode, koji su doveli do jedne zaista nevesele situacije. Naravno, to će generalno dodatno dovesti u pitanje kredibilitet pravosudnog sistema, što je posebno loše i još jedan dodatni minus na ukupan sistem, uz sve ono što već imamo, a mi znamo da imamo sudski savjet jednim dobrim dijelom u VD stanju, da imamo neustavan izbor predsjednice Vrhovnog suda, i onda pravosuđe ulazi sve dublje u jedan problem koji bi morao da se manifestuje kroz ozbiljan reformski proces. Mora se podvući crta. Ovo je samo još jedan indikator u tom pravcu.
Da se vratimo na ovaj slučaj. Da li smatrate da je ovakvim kandidatima uopšte mjesto u sudstvu?
Ne. Kandidatima koji to pokušavaju da urade definitivno nije mjesto u sudstvu, jer sudijski poziv podrazumijeva jedan komplikovan sistem etičko-profesionalne kredibilnosti i integriteta, tako da tim kandidatima nije mjesto u pravosudnom sistemu na poziciji sudija.
Budući da ste kazali da će poljuljati onako ne baš visoko povjerenje građana u sudstvo, da li će ovaj slučaj negdje uticati na sliku s polja u odnosu na pravosuđe crnogorsko? Prije svega mislim na moment evropskih integracija. Vi ste bili član radne grupe za poglavlja o vladavini prava. Prosto kako će na taj način, da kažemo, odjeknuti ovaj slučaj?
Pa mi imamo svakako ozbiljan problem već zadnjih, hajde ja bih rekao, posebno 5 godina sa procesom europskih integracija, sa institucionalnim reformama. Mi imamo praktično zastoj u pregovorima sa Europskom unijom, a ovo je samo još, ono, rekao bih, kap u punu čašu. Tako da li će se preliti kad je Europska komisija u pitanju, to treba da vidimo. Evo, oni su odložili i prezentaciju izvještaja, ostavili su to za jesen, ali mislim da će to naći, uz mnoge druge stvari, ozbiljno kritičko mjesto u izvještaju Evropske komisije.
Da li zapravo znate za neki model, način da se ove stvari preduprijede, ovaj način kojem bi mogla da primigne ta komisija koja je zadužena za izbor novih sudija?
Mora se podvuče crta, mora da se krene prvo od sistema polaganja sudsko-pravosudnog ispita. Tu već mi imamo decenijama ozbiljan problem i lošu kadrovsku trijažu, aj tako da kažem, jer taj ispit je anahron, on ne odgovara na potrebe modernog društva, vremena koje nose i evropske integracije i otvaranje društva. Mislim da treba razmisliti o specijalizacijama, mislim da treba razmisliti o jačanju tog praktičnog dijela i pokazivanja sposobnosti u praktičnom dijelu, jer praktično odmah po sticanju formalnih uslova ti ljudi ulaze u jedan zaista krajnje komplikovan, složen proces suđenja, tako da taj sistem treba preispitati već od polaganja sudsko-pravosudnog ispita pa sve do ovih kvalifikacionih i ispita provjere znanja za i konkretno sudijsku funkciju.
Bio je to Boris Marić, bivši član radne grupe za poglavlje 23 o vladavini prava u pregovorima sa Evropskom unijom.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Napadi američkog predsjednika Donalda Trumpa na društvene mreže eskalirali su nakon što je njegova omiljena platforma Twitter prvi put etiketirala njegova 2 tvita sa upozorenjima koje upućuju na neistinitost iznetih tvrdnji. To je izazvalo burnu reakciju američkog predsjednika koji je potpisao izvršnu naredbu koja može ukinuti imunitet od odgovornosti za sadržaje koji na svojim mrežama imaju tehnološki divovi poput Twittera, Googla i Facebooka, pišu svjetski mediji. Trumpova direktiva može imati dramatično implikacije na slobodu govora i veće posljedice za široki spektar kompanija koje se oslanjaju na poslovanje na internetu, ukazuje Washington Post. Izvršna naredba se tiče dela kontroverznog zakona koji čuva tehnološke kompanije od odgovornosti za sadržaj koji postavljaju korisnici, ali ih tako čuva od odgovornosti za odluke o uklanjanju sadržaja. Trumpov nalog bi omogućio žalbu na političku pristrasnost Federalnoj komisiji za trgovinu, što bi ohrabrilo preispitivanje politike moderne regulisanja sadržaja tehnoloških kompanija u odnosu na njihova obećanja o neutralnosti. Izvršni nalog američkog predsjednika usmeren na kompanije društvenih medija usledio je par dana pošto je Twitter preduzeo redak korak stavljanja oznake upozorenja na provjeru činjenica na dva Trumpova tvita, ističe BBC. Sljedećeg dana Trump je zapretio da će snažno regulisati ili čak zatvoriti platforme društvenih medija. Izvršni direktor Twittera, Jack Dorsey, odgovorio je na kritike da će kompanija nastaviti da ističe netačne ili sporne informacije o izborima na globalnom nivou. Twitter je, dodaje BBC, pooštrio svoju politiku posljednjih godina posle kritika da njegov pristup pomaže u širenju dezinformacija. Twitter uspostavlja korektnu ravnotežu između slobode i laži, ocenjuje kolumnista Bloomberga Cass Sunstein, ističući da platforme društvenih medija ne treba da budu arbitri istine, ali da moraju usmeriti predsjednika na odgovornost.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Twitter je prekrio poruku na profilu američkog predsjednika Donalda Trumpa jer, kako navodi, krši pravilo o zabrani veličanja nasilja. Trump je objavio tweet povodom protesta u nekoliko američkih gradova izazvanih ubistvom afroamerikanca Georgea Floyda tokom policijskog privođenja. Uhapšeno je 40 demonstranata zbog pljačke i uništavanja imovine. Slušamo Dragana Štavljanina.
Trumpov tweet nije uklonjen, već prekriven upozorenjem, pa se može vidjeti kada se na njega klikne. U upozorenju piše: Twitter je odlučio da je možda u javnom interesu da tweet ostane dostupan. Ova kompanija dodaje da se odlučila na ovaj korak u interesu sprečavanja i inspirisanja drugih lica da čine krivična dela, ali smo zadržali Trumpov tweet na Twitteru jer je važno da ga javnost i dalje može vidjeti, imajući u vidu njegovu relevantnost za događaje u toku od javnog značaja. U Trumpovoj poruci je navedeno: ovi banditi kaljaju sećanje na Georgea Floyda i neću to dozvoliti. Razgovarao sam sa guvernerom Timom Voltsom i rekao da će vojska biti sa njim na tom putu. Sve poteškoće ćemo pokušati da kontrolišemo, ali kada počnu pljačke, počeće i pucanje. Hvala vam. Trump je prethodno napisao da će poslati nacionalnu gardu da obavi posao kako treba, ukoliko gradonačelnik Jacob Frey ne može da dovede stvari pod kontrolu. Ne mogu da stojim po strani i posmatrajući šta se dešava u velikom američkom gradu Minneapolisu, potpuni nedostatak vojstva. Ili će slabi ultralevičarski gradonačelnik Jacob Frey preuzeti kontrolu nad situacijom, ili ću ja poslati nacionalnu gardu da obavi posao kako treba, napisao je Trump kasno sinoć. Reagovanje Twittera na objavu predsjednika SAD-a dodatno je zaoštrilo odnose između ove društvene mreže i Bele kuće, jer je Trump juče potpisao uredbu kojom se smanjuje sloboda društvenih mreža u uređivanju sadržaja. Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey, reagujući na Trumpovu izjavu, kazao da je slabost odbijanje da se preuzme odgovornost za sopstvene poteze. On je dodao da je slabost upiranje prsta na druge u vreme krize. Donald Trump ne zna ništa o snazi Minneapolisa. Mi smo izuzetno snažni. Da li je ovo teško vreme? Da, ali budite sigurni da ćemo ovo prevazići, istakao je Frey. Na ulice Minneapolisa izašli su pripadnici Nacionalne garde SAD-a nakon sukoba demonstranata s policijom izazvan smrću afroamerikanca koji je, kako se vidi na video snimku, preminuo dok mu je policajac belac kolenom pritiskao vrat, mada je George Floyd govorio da ne može da diše. Guverner Minnesota Tim Walz naredio pripadnicima garde da pomognu policiji dok lokalne državne i savezne snage za sprovođenje zakona nastoje da smire međurasne napetosti. Protesti u Minneapolisu traju već 3 dana, a mediji izveštavaju da su demonstranti noćas nasilno zauzeli i zapalili policijsku stanicu u kojoj su radili policajci, koji se sumnjiče za nasilnu smrt Floyda. Policija je koristila suzavac da rastera demonstrante koji su uništili i opljačkali 170 radnje. Tokom protesta u Njujorku policija je uhapsila 40 demonstranata, a protesti zbog smrti Floyda održani su i u Denveru, Phoenixu i još nekoliko američkih gradova.
Još jednom na kraju vijesti dana. Avion sa 317 pomoraca iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Albanije sletio rano jutros na podgorički aerodrom. Od 1. juna Crna Gora otvorena za 26 zemalja, dozvoljeni javni skupovi do 200 ljudi, vrtići i noćni klubovi uz mjere obavezne distance i opreza. Svi hoteli koji su tokom epidemije bili u funkciji karantina bit će oslobođeni plaćanja zakupa plaža za ovu godinu. Američki predsjednik Donald Trump potpisao uredbu o ograničavanju zaštite društvenih mreža od zakonske odgovornosti za sadržaj koji postavljaju njihovi korisnici. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.